Майка слухала мене, роззявивши рота. Вандерхузе хмурнішав і докірливо хитав головою. А Комов, не видриваючись, дивився мені в лице. Примружені очі його знову були пильні та холодні. Обличчя потвердішало, він покусував нижню губу і час від часу напружено сплітав пальці, хрустячи суглобами. Коли я закінчив, запала тиша. Потім Комов запитав: «Ви впевнені, що це плакала дитина?»
«Так, принаймні дуже схоже».
Вандерхузе шумно перевів дух і поплескав долоною по підлокотнику крісла.
«І ти все це витримав», – промовила перелякано Майка. «Бідний Стасик».
«Мушу тобі сказати, Стасю», – переконливо почав Вандерхузе, але Кому перебив його.
«А каміння?» – запитав він.
«Що каміння?»
– не зрозумів я. «Звідки взялося каміння?»
«А, це на будмайданчику. Кібери натягали, мабуть. До чого це тут?»
«Звідки кібери могли взяти каміння?»
«Ну...»
– почав я та замовк.
«Справді, звідки?»
«Навкруг піщаний пляж. Жодного камінчика. Кібери з майданчика не відлучалися.
Звідки ж на смузі камені і звідки на смузі суча?»
Він оглянув нас і усміхнувся.
«Все це риторичні запитання, звісно. Можу додати, що в нас за кормою, просто під маяком, цілий розсип каменів. Дуже цікавий розсип. Можу також додати...»
«Даруйте, ви закінчили, Стасю?»
«Дякую. А тепер послухайте, що було зі мною».
Комову, виявляється, теж було непереливки. Щоправда, випробування в нього були дещо іншого роду. Проба інтелекту. Наступного дня після прибуття, запускаючи в озеро пантіанську рибу, він помітив за 20 кроків від себе незвичайно яскраво-червону пляму, що розпливалася і зникла ще до того, як він вирішив наблизитись. Наступного дня на самісінькій верхівці висоти 12 він виявив здохлу рибу, явно з тієї, що була запущена напередодні. Під ранок четвертого дня він прокинувся з чітким відчуттям, що в каюті хтось є сторонній. Стороннього не виявилось, але Комову почулося, як із клацанням лопнула люкова перетинка. Вийшовши з корабля, він виявив, по-перше, розсип каміння біля корми, а по-друге, каміння і оберемки сучків на будмайданчику. Після розмови зі мною він остаточно утвердився в думці, що в околицях корабля коїться щось недобре.
Він уже був майже впевнений, що пошукові групи недогледіли якийсь дуже важливий фактор, що діє на планеті, і тільки глибока переконаність у тому, що неможливо було би прогледіти розумне життя, утримувала його від найрішучіших кроків. Він тільки вжив усіх заходів, аби район дій нашої групи не став об'єктом нашестя зацікавлених лайдаків. Саме тому він з усіх сил намагався сформулювати експертний висновок таким чином, щоб він не викликав ані найменшої підозри. Між тим, мій збуджено пригнічений стан чудово підтверджував його попередній висновок про те, що невідомі істоти здатні проникати у корабель. Він почав чекати цього проникнення і дочекався його сьогодні вранці.
«Резюмую», – оголосив він, – немов читаючи лекцію. «Принаймні цей район планети, всупереч даних попередніх досліджень, заселений крупними хребетними, до того ж є всі підстави гадати, що ці істоти розумні. Це, мабуть, троглодити, пристосовані до життя в підземних порожнечах. Судячи з того, що ми бачили на власні очі, анатомічно середній абориген нагадує людину, володіє яскраво вираженою здатністю до мімікрії, а крім того, вірогідно, саме через це здатністю до відтворювання захисно-відволікаючих фантомів. Мушу сказати, що для крупних хребетних така здатність була зазначена лише у деяких гризунів на Пандорі. На Землі ж цією здатністю
наділені деякі види головоногих молюсків.